مش مستعد اقول انا احب لوحده غيرها وانا ليه عماد وبيفتكرها ولا مستعد الاقي حد ينسيها لي علشان بحب أسهر ليالي واتمنى ترجع والظاهر كده ان انا مش عايز انسى ان انا مجروح من حد انا لسه باقي واشوفها صدفة مع اي حد واخد مكاني وصعب نرجع ولا مستعد اسمع لحد ويقول لي انسى خليك اشد مش عايز انسى ان انا مجروح من حد انا لسه باقي عليه وفاق مش بيروح والظاهر كده ان انا مش عايز انسى ان انا مجروح.